phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abakusendlini ngayinye bangaze baminyana. Into yokuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi abumele babe khona esikolweni lengezwe okwesibili lokho. Uthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele ke ibhajethi yezemfundo ivelela ngokwayo kumele ukuthi ngaye isukumile. Le khona kathese ngibone idlalela ku-14%, ikhuthile sibili phosa ngayethe yengeza abanye amaphesentage ayisishiyagalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphi imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqoshe wezimali ukubonile ukuthi akula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasepho ngukukhamela yena kwalokwalakho kuncinyane. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphila njalo. Asithuthukiseni ezemfundo, ngama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa, kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimoto zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
Sokusiya ngokuthi okhangelele na uthini. Thina esikukhangeliseyo njengesihlangano sezimpilo association ukuthi nxa amatasisa esilawo kathesi singawaqhuma kabili, sivele sabe sifuna inani lababalisi abangangalabo esilabo kathesi. Okuyinto enzima efuna ukuthi yenziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho nje ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini, aluba singathola abanye abafika ku 130,000 siye ku 260,000 ababalisi elizweni, silakho ukuthi iclass ngayinye ibe labafundi abangafika ku 20 loba ku 25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingani laba baningi kakhulu. Naku phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment, okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakusho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi. Kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe babaningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe ibhaliliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi ngokwalo liyabe likhwela lalo nesilinganiso esifanayo. Ngiyabona kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungazingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefunda ukulinganisa isikali sakhe kathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le inkinga phakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar. Ibe yimali ethengayo ke leyo, kanti-ke njalo le nani layo belingathi linani elisuthisayo. Okwamanje kathe singeke ngisho ukuthi mina sifuna imali engaka kusasa esiyihola lamnanje ingaka. Ngingafuni nje ukuthi ngihlaziye igama lababalisi ngokubajengisela ukuthi imali yabo incane kakhulu. Nangu phela sekusengani abantu sebevele besebenzisa bona ububalisi lobu njengesikali sokuya.